Ahoj, zdravíme všechny, kteří mají rádi odvážný podcast. Jsme tady dneska jenom já, Ivča a Viktor. Čau.
Ahoj, jsme tu dva, ale bude to výživné samozřejmě.
Jasně. A začneme něčím, doufám, velmi pozitivním, aspoň podle mé sociální bubliny na Facebooku, to je úplně super a snad se na to k tomu taky někdo dostanu. A to je miniserie, taková jako satirická, která se jmenuje Kang on Earth a najdete ji na Netflixu. Tak Viktore, doufám, že mi ji doporučíš.
Doporučím, no. Kang on Earth je miniserie, taková kvazi dokumentární, která prochází dějinami lidstva s moderátorkou Philomenou Kang, což je persona od Diane Morgan. A v Británii je tahle postava obrovským fenoménem už hrozně dlouho. A pokud nežijete v Británii, ale žijete ve světě, kde existuje TikTok, tak tam je podle všeho taky docela velkým fenoménem, protože ty různé situace z toho dokumentu nebo i jiných dokumentů, které dělala, jsou docela jako virální. Pro mě každopádně vlastně to bylo první setkání s tím, co dělá, a díky tomu, že se to objevujete na Netflixu, to podobně bude mít asi docela hodně lidí. Takže pokud máte Philomenu Kang nastudovanou z jejich předchozích aktivit, tak pro vás asi zrovna tohle to nebude nic extra objevného, ale pokud to tak nemáte, tak to rozhodně působí jako ideální vstupní brána do toho, co tahle persona dělá. Ono to má vlastně hrozně jednoduchý základ. Philomena Kang je ten model nějakého jako pitomého reportéra, takového jako boratovského typu, nebo některých dopisovatelů Daily Show, kdy ona se setkává s různými kapacitami v oboru, ať už literárními vědci, přírodovědci, různými kulturními antropology a tak, s kterými se chce bavit o těch fenoménech, které jsou nějakým způsobem důležité pro vývoj lidstva, pro historii, pro kulturu, ale přistupuje k tomu s nějakou ozbrojící potroublostí a zároveň kamennou tváří. Takže to jednak vede k hodně zajímavým interakcím mezi ní a těmi, řekněme, vědci a vědkyněmi, ale taky k tomu, že ona právě těma velmi pečlivě připravenýma těmi komentáři různými, které hodně kombinují třeba jako moderní popkulturu a takové ty klasické dějiny, takový ten jako klasický kánon třeba literární, tak dokáže přicházet jednak s vtipnými momenty, ale i momenty, které vlastně odhalují něco jako víc, jednak třeba o těch lidech nebo o těch událostech, ale hlavně o tom, jak my v současnosti o těch věcech uvažujeme. Ten humor tam funguje na mnoha úrovních, od nějakého jako čistě slovního humoru, přes vlastně docela chytrý jako intertextuální humor, kdy ona pracuje s tím médiem toho dokumentu a vlastně nějakým způsobem parafrázuje ten klasický model dokumentu, který nám odhaluje nějaká fakta, je to takový ten jako informacemi nabitá věc. A sečteno podtrženo, vlastně ona jakoby čte historii s nějakým jako ignorantstvím, prostě jako přitroublé jako ženské, ale díky tomu vlastně odhaluje mnohem, mnohem víc, než bychom se dozvěděli z dokumentu, kde by prostě běžel výčet nějakých událostí a ilustračních obrázků k tomu. No. Takže je to zábavné, pohybuje se to někde mezi nějakou naivitou a totální ignorancí a dětským odhalováním souvislostí, které tam vlastně jsou na první dobrou, ale my už jsme nějak jako příliš slepí na to, než abychom je viděli a odhalovali. A má to skvělé, skvělé momenty, které hodně fungují právě díky tomu suchému humoru a té lapidárnosti, se kterou ona třeba mluví o tom, co dokázal v Americe jako prezident Abraham Lincoln a říká, no a skončilo otroctví a konečně byl čas, aby ho nahradili rasové předsudky. A v tomhle duchu vlastně jakoby jede pořád je to vtipné, jsou to takové půlhodinové jednohubky, pokud jste neznali Philomenu Kang, tak je velká pravděpodobnost, že si ji zamilujete, palec nahoru, jděte do toho.
Super, tak to zatím jsem slyšela samý doporučení, tak doufám, že se k tomu dostanu. Já zatím teda se vrátím k tomu, co můžete vidět v kinech. Pokud se nestihli na Skandy, tak teď všechny ty filmy severský ze Skandy postupně chodí do kin a jeden z nich je ten film, který zahajoval festival a k kterému i přijal největší host Erik Poppe. Erika Poppeho můžete jako režiséra znát z takových jako zvlášť těch jeho posledních dvou filmů, které se dívají na novodobou norskou historii. Králův nesouhlas, který myslím najdete na HBO, který si myslím, že je jako dobrý film, a potom taká ta kontroverzní útoja, kde se v jednom záběru díval na ten příšerný masakr, který si asi všichni bohužel pamatujeme a který právě kolem kterého, když to na Bernále v soutěži mělo premiéru, bylo jako hodně halo, jestli takhle se dá vlastně teda ta tragédie zpracovávat. A nicméně Pope určitě jako ke všemu je velmi seriózní pán, asi šedesátník, který ke všemu jako seriózně přistupuje. A teď se rozhodl natočit znovu jako tetralogii knižní, které z 50. let vystěhoval si u nás to vyšlo pod tímhle názvem, teď teda pod tím moderním názvem, ten film se jmenuje Emigranti, přičemž teda ty čtyři romány, který mají fakt dohromady, nevím, 2000 stran, tak on dal do jednoho, dvou, půl hodinového filmu. Což teda znamená, že to strašně osekal, což si myslím, že asi úplně nevadí, protože fakt jako je to osekaný, že se to soustředí v podstatě na tu jednu ústřední rodinu. Všechno to sledujeme očima a manželky a matky, celý věnovaný odvážným matkám. A je to takový ten jako příběh, teda, jak ta rodina jde za lepším do Ameriky. Oceňuju, že to není, prostě ten příběh není úplně jako jednoznačný, že by to bylo o tom, jak prostě fakt se přijede do Ameriky, tam se najde ten lepší život a je to všechno jako krásný a jednoduchý, protože takhle to vůbec není. Ta Kristýna, ta hlavní hrdinka, tam nechce jet a musí s ním hodně srovnávat. Zároveň ten film je natočený takovým jako stylem, on je fakt jako podle mě docela líbivý, je hodně divácky, vděčný, je to takový jako doják a jsou tam takový jako vsuvky až malikovskýho typu, kde tam prostě hraje hudba, krásní záběry v lese, jak někdo byl šťastný prostě kdysi a do toho voice over, který je někdy hrozně takový obecný. To mě celkem iritovalo, musím říct, že na toho naštěstí není tolik. Takže ten film se jako sleduje dobře, člověk jde s tím příběhem. Jenom musím říct, že jako by mě bavily ty 2 hodiny a pak ta poslední půl hodina najednou začne se odhrávat přesně jako to, co přesně úplně jako čekáte, že tam bude, aby se to nějak jako zakončilo v podstatě. Což nevím, jak moc vychází z těch knížek, které jsem nečetla. Nicméně ten vlastně ty knížky už v 70. letech zpracoval Jan Troll ve 2 filmech, který do dneška jsou jako hodně dobrý a dá se na ně pořád dívat a hraje tam Liv Ullmann a Max von Sydow a který si myslím, že jsou lepší než ta Popeho verze. Taky byly jako mnohem mezinárodně úspěšnější, nominový na několik Oscarů, zatímco teda Popeho verze tak trošku jako prošuměla. Nicméně jako dám palec nahoru, čím míň asi máte k vystěhovalce má zkušenost, tím si myslím, že je to lepší pro vás, protože tohle je fakt takovej největší jako digest vlastně všeho. Jo? Možná, když se vám to bude líbit, tak se můžete dostat k těm trollovým filmům, pokud je někde nenajdete. Já jsem je viděla na Filmovce, když bylo Švédsko před pár lety. Pokud potom třeba se můžete dostat k těm románům, je to spíš taková jako vstupní brána do těm emigrantům. Jako palec nahoru, je to fajn film, ale myslím si, že přece jenom možná tam mohlo být něco víc, ale zároveň to asi spíš taky látka na seriál. Mám pocit, že jako neměla jsem takový ten pocit, že vím, že to je podle knížky a hrozně tam toho chybí a je to prostě uspěchaný nebo něco. Jenom si myslím, že to nejde až tak třeba jako extra do hloubky a v podstatě ta hrdinka, její charakter, ne vždycky jsem úplně věřila těm jejím jako různým lavírování mezi tím, jestli je konzervativní nebo není konzervativní. Takže tím bych takhle dokončila Emigranty a přivítala bych Sašu, který konečně skončil v jiné práci a může se připojit do palců. Čau, Sašo.
Ahoj, ahoj. Dobré odpoledne všem odvážným palcům. Ahoj, Ivčo. Ahoj, Viktore.
My jsme zatím probrali. Viktor velmi, velmi doporučoval Can Con Air na Netflixu a já jsem tak jako středně doporučila Emigranty v kinech. A dál by Viktor asi mohl si přebrat a vzít Pamelu a pak nám chybí korzet a Sašo, ty YouTube už přidám moderaci.
Já právě jsem chtěl říct, že jsi to vlastně všechno řekla a já jsem byl strašně zvědavý na ten korzet, ale počkám si tedy až po Pamele. Takže, Viktore.
No, vzít si Pamelu, to je vtipné spojení nejenom s ohledem na to, že Pamela Anderson byla vždycky známá mimo jiné tím, že šla z manželství do manželství a žádné z nich nevydrželo a mnohdy i opakovaně. A tohle je i taky jedno z témat, kterému se věnuje nový na Netflixu dostupný dokument Pamela Love Story, což je vlastně stejně tak jednoduchý jako příhodný podtitul, protože to je film, který vlastně funguje nebo působí jako nějaký růžový zápisníček, deníček Pamely Anderson. A tak to vlastně i je, protože díky tomu filmu ona vlastně má možnost vyprávět ten svůj příběh. Není to nějaká investigativní, kritická filmařina. Je to vlastně příležitost pro ní, aby nějakým způsobem v tom věku, ve kterém teď je, bilancovala a vlastně ukotvila ten svůj hodně pestrý život, který vlastně začal jako takový klasický, jako princeznovský příběh obyčejné holky, která se dostala do velkého světa, holky, která vlastně sama brala focení pro Playboy jako tu ultimátní metu a vlastně na nic z tohohle jako zpětně nepohlíží kriticky nebo s lítostí nebo s despektem. A pokud je ten film vlastně v něčem sympatický, tak je to právě to, jak ji ukazuje jako vlastně úplně obyčejnou ženskou, která akorát má za sebou prostě jako hollywoodský příběh. A je to v něčem až takové jakoby demitizační při pohledu na ty události, které se jí děly. Samozřejmě se dostane na pobřežní hlídku, na to, jak vlastně se prvním virálním videem ever stal ten její slavný sex tape s prvním manželem a všechno tohle ten film ukazuje tou jako její optikou, přiznaně jako nějaký její deníček, tam se jakoby i čte přímo z jejich deníků, které ona si vlastně psala a píše dodnes a které mají fakt takový ten vibe toho jako holčičkovského naivního psaní. V tom nejlepším slova smyslu je to jakoby fakt jako autentické tady v tomhle. Byť zároveň je zřetelné, že ti filmaři dávají slovo jako výhradně jí, takže je to opravdu jako její interpretace příběhu, ale je to vyprávěno prostě se smyslem pro drama, které prostě v tom životě jí potkávalo, odsýpá to, filmařsky to není jako vůbec nějak inovativní, ale zároveň jistou hodnotu vidím i v tom, že to dochází nebo že to otevírá nějaká témata, která ještě před pár lety třeba by byla nahlížena jinak, jako je například vlastně ten statut té ženské, která se ráda ukazuje pro Playboy, takže je vlastně úplně normální, že se jí ptáme na ty nejintimnější věci a že si z ní děláme legraci, protože líklo její intimní video. A ten dokument je zajímavý v tom, že vlastně ukazuje i některá její vystoupení třeba v late night show z té doby, kdy ti moderátoři se jí vlastně nepokrytě ptají opravdu jako na její vagínu a na ní je jakoby, anebo žertují o tom a na ní je vlastně vidět, že už v té době z toho byla extrémně nesvá, protože jakkoliv můžete dělat modela nebo modelku, tak to nikoho neopravňuje k tomu, aby se vás tady takové věci. A vlastně je zajímavé, že tady dochází i k nějaké jakoby revizi vlastně toho, co je akceptovatelné pro to, jakým způsobem se šejmují celebrity vlastně. Něco podobného se stávalo třeba Whitney Houston, že jo, které se nepokrytě posmívaly prostě v těch nejsledovanějších pořadech za to, že má problémy s alkoholem. A všem to přišlo normální, jako v Simpsonech byly epizody, které myslím, nebo byla epizoda, ve které to variovaly nějakým způsobem. A dneska už to takové není a Pamela je vlastně takový jako malý střípek, který mimochodem ukazuje i tady tenhle ten rozměr. Takže je to prostě hezký princeznovský příběh, řemeslně velmi obstojně odvedený dokument, zároveň světoborného, ale myslím, že to je jako o něco víc než jenom prostředek ukrácení času, takže palec dávám nahoru taky.
Musím říct, že jsi mě trošku překvapil, jakým směrem to nabralo, nebo jaký směr to nabralo, to tvoje povídání o Pamele, protože cítím z tvých slov určitou účast.
No dá se to tak říct, já jsem jako nikdy nebyl nějaký jako fanboy, ale teď, když jsem se díval na ten film, tak vlastně ano, jako byla mi hrozně sympatická tím projevem, je to prostě jako milá paní a to říkám jako s vědomím toho, že samozřejmě to může být nějaká jako manipulace toho filmu, ale nepůsobí to tak. Takže pokud jsem fanouškem nebyl, tak vlastně díky tomu dokumentu užím tak trošku jsem teď.
Takže účel splněn.
Takže pokud balamutili, tak job well done, ano.
No a po Pamele se můžeme věnovat zase jiné dámě, která ve své podstatě možná, kdyby žila dnes nebo ve stejné době jako Pamela, tak by možná zažívala úplně to též, protože byla stejnou celebritou, akorát byla mnohem více šměrovaná pravidly a i tím korzetem. Tak se můžeme věnovat filmu Korzet, o kterém se vlastně mluví už od loňských varů.
A určitě se ještě mluví o loňských Cannes, kde měl premiéru Sexy Uncertain Regard, což taková ta druhá soutěž, a kde vyhrál cenu pro nejlepší herečku Vicky Creeps, která potom vyhrála Evropskou filmovou cenu, kde ten film byl nominovaný i na nejlepší film a režii. Stojí za něm Rakušanka, Marie Kreutzer, která ku podivu prý nevyrostla na té sesi s Romy Schneider jako většina z nás tady ve střední Evropě. A přičemž ten film nicméně, pokud třeba ty filmy z Romy Schneiderů, jako ta po nich je velmi lehký si milovat, tak tady, a tady myslím, že si ani skoro jako nikdo neříká v tomhle tom filmu, tak tady Alžbětu z Korzetu, naopak si myslím, že ten film se snaží z ní udělat prostě o jako mnohem míň pohádkovou postavu a je mnohem těžší milovat právě, protože tam má mnohé jako problémy nejen s okolním světem a s tím, jak na ní tlačí, jak ji se šněrovává, jak prostě fyzicky, protože ona byla známá svým štíhlým pasem, který se tam snaží to image vlastně pořád neustále dodržovat a naplňovat, takže skoro nic nemůže jíst a neustále jako se měří, tak je vlastně se šněrovaná nějakýma vlastníma představama o sobě, kterých se snaží zbavovat. Ten film začíná, když je 40, což samozřejmě v roce 1877 znamená, že je stará. A kdy se právě se dovtipuje nějak, že ten obdiv, který měla doteďka, že už jí to jako nestačí a že to není ono a že není šťastná a co by mohla dělat. Ten film se snaží být takový trošku vlastně modernější verzí, kde se snaží, jako celý to začíná takovou, jakože to je trochu, se to tváří trochu, že to bude jako punk, ale není to zase takový punk třeba, jak se to tváří. Nebo jak začíná prostě první scéna zpomalená s moderní hudbou. I ta moderní hudba tak jako všitá do toho a ke konci ten film už jde jako do vlastně takový, si myslím, fantazie, kdy ta režisérka se snaží zase si vlastně udělat nějakou fakt, jako jí dát trošku nějaký ne úplně happy end, ale něco, nějakou vlastní agendu, kterou ona se tam může naplňovat. Takže je to samozřejmě takový to feministický, moderní čtení, kdy ta hlavní hrdinka prostě není příjemná úplně, nech ani se o to jako nesnaží, kdy má prostě spoustu problémů. Já jsem u toho filmu myslela na Spencer, kde prostě taky, jako to byl takový ten výsek ze života princezny Diany, kde byly pár fantastických prvků a bylo to vlastně portrét jako ženy, která prostě se snaží nějak srovnat sama se sebou. Musím říct, že jediný jako problém, co jsem s tím filmem měla, že za první přišla, že ten punk trošku možná toho slibuje trochu víc, než tam je, a že tam ty kousky jsem si říkala, jestli teda co přesně, buď bych prostě toho chtěla méně, anebo trochu víc, přišlo mi to takový jako neúplně vyrovnaný. A zároveň mi přišlo vlastně, že ten film pak začíná být trošku unilej v tom, jak ta, jako co vlastně ta Alžběta furt tam dělá, jak opakují se ty věci, než se někam posune. A opravdu jako ona, jako ten vztah k ní se tam musíte dost budovat, protože ona prostě fakt není ta líbivá princezna, s čím jsem se taky musela třeba trošku srovnávat, ale pravděpodobně tato Alžběta má k reální Alžbětě mnohem víc společného než ta s tou Romou Schneider, nebo ne pravděpodobně, ale určitě. I přesto, jak ten film je záměrně prostě anachronický a ne vždycky se drží určitě jako skutečných událostí. Takže dávám palec nahoru, je to určitě jako zajímavý příspěvek a dost výrazný příspěvek prostě do tohohle jako sisi kultu, který myslím, že má jako tu sílu fakt nás jako donutit se dívat na ní nějak víc, než na takovou tu princeznu s dlouhýma vlasama z těch jako krabic od čokolády, který se prodává všude třeba ve Vídni. Takže a Vicky Creeps, jako já myslím, že ona je prostě na to i strašně dobře typově, protože ona dokáže tyhle ty vlastně zvláštní ženy, kterých nevíte, jestli je máte rádi nebo ne, tak dokáže fakt jako skvěle zahrát, takže to je to určitě prostě Myslím, že je to velmi dobře. Jakože je to zajímavý film, který akorát já bych třeba jako zkrátila trochu, no. Ale plát na hru.
Jako valnou většinu filmů dneska. Viktore, nakolik se korzet přibližuje v tom, řekněme, modernějším hávu toho tónu, toho vyprávění, případně i nějakých rekvizit dnešnímu publiku, jako to třeba se snažila udělat Sofia Coppola s Marie Antoinettou, anebo seriál The Great s Elle Fanning?
No, výrazně méně, byť Sofie Coppola je samozřejmě jméno, které leckoho, včetně mě, napadne při sledování korzetu, protože to prostupování lehce anachronické vlastně tady jako je jedním z prvků, ale mnohem méně výrazným než v případě toho, jak to pojala Sofie Coppola. Ale rozhodně to je jako jeden z účelných prostředků, jak ten příběh dostat ani ne snad jako dnešnímu publiku, ono to jako není úplně není rovnítko mezi tím, jako jsou tam moderní prvky, tak to moderní lidé lépe pochopí, to snad ne, ale spíše to jako dobře podtrhuje vlastně některé motivy, které jsou díky tomu, které vyznívají díky tomu jako výrazně nadčasově. A já jsem třeba na ten film koukal vlastně s vědomostmi někoho, kdo vlastně nemá prakticky žádné kulturní historické povědomí o císařovně Sisi. To jméno samozřejmě jako registruju a ten dobový kontext zhruba taky, ale třeba ty filmy jsem nikdy neviděl a vlastně jsem potom ani neprahnul, takže na korzet jsem se vlastně díval jako na příběh zajímavé postavy, která vlastně trpěla díky okolnostem té doby a která vlastně se snažila ze sebe setřást ty nároky, ke kterým se vlastně nikdy neupsala a kvůli nímž je nucená nebo byla nucená setrvale bojovat s nějakým nepochopením. A to jsou motivy, které právě jako nadčasové jsou. Dá se k ním v tomhle konkrétním filmu velmi dobře dostat skrze tu postavu, takže na to můžete vlastně koukat jako na příběh ženy vlastně ne snad v nesnázích, ale prostě v situaci, kdy všechno hraje proti ní, ale co jí brání v tom být opravdu sama sebou. A to všechno je ještě zarámováno s přitažlivostí nějakého kostýmního dobového dramatu, nějaké jako žánrovky, již to ale zároveň tak úplně není. A ta celková jako výtvarná výraznost je vlastně taky jako silným kladem toho filmu přesně v té rovnováze, kdy vlastně v té celkové stylizaci to nejde úplně extrémně daleko, ale zároveň to je velmi kompaktní v tom, jak je to celé nasnímáno kostýmně ve výrazu vlastně těch herců, hereček, včetně samozřejmě protagonistky. Marie Kreutzer, režisérka, to drží fakt jako pevně v rukou. A je to film, který na jedné straně vlastně je zřetelně zasazený do dob, kdy melancholie byla prostě psychiatrická diagnóza, kterou vám dal doktor, a heroin byl prostě nově uznávaný medicament, takže dávno. Ale zároveň to vlastně působí opravdu současně a dokáže to přenést ty emoce nějaké prostě, jak říkám, já se snažím vyhnout tomu jako nějaký hrdinky v nesnázích, že tak to úplně není, ale do jisté míry jo, prostě hrdinka, která čelí nárokům doby a zároveň má svou vlastní hlavu a je inteligentní, což ta doba nikdy neocení, protože je žena. Takže se přidávám s palcem nahoru. Třetí už dneska, proboha.
Viktore, jako dobře, pochvala za palce nahoru, protože se stáváš trošku pozitivnějším a to myslím, že bude pro tvůj další vývoj jenom dobře, ale na druhou stranu nevidět původní Sisi, mám pocit, že tahle mezera by měla být zaplněna. Měla.
Já myslím, že po korzetu už to úplně nedáš, teda jako. Možná někdy na Vánoce, víš, když u toho popíjet svařáček, něco.
Jo. A tak zase jsem čerstvý fanoušek Pamely Anderson, takže já jsem jako popkultuře obecně jako nakloněn velmi, takže.
Jestli to znamená, že své následující týdny a měsíce budeš trávit u všech řad pobřežní hlídky, tak pak dobře, je ti odpuštěno a můžeš vynechat teda Sisi, můžeš si to dát až na Vánoce. Do té doby snad tu pobřežní hlídku stihneš.
No, tu jsem stihnul v letech svého dospívání, že? Takže to jako opakovat to nehodlám, ale já jsem to viděl tak dá celý snad.
Já taky.
Gratuluju, tak to jste lepší než já, protože já jsem opravdu jako mnoho těch zpomalených záběrů na pláži jsem nějak nevydržel. A to jsem velký fanoušek Davida Hasselhoffa. Zase jsem viděl celýho Knight Ridera, takže jako to také myslím, že stálo do sil. Hele, já si myslím, že jsme to dnes jako přepozitivnili, takže to asi musíme vypnout. Nicméně bylo to velmi překvapivé pro mě, obzvlášť co se týká Pamely Viktore. Z toho se ještě chvilku budu zpamatovávat, ale je to dobře. Jinak můj malý zážitek teda po té, co se konečně po 2,5 měsících nebo 2 měsících se mi podařilo sehnat lístky na Avatara 2 do IMAXu, tak jsme na to vyrazili a jenom taková malá rada. Nebudu moc se zmiňovat ohledně toho filmu, jako všichni asi, co jste viděli a nebo co jste neviděli, tak tušíte, že o příběh tam nejde. To 3Dčko James Cameron opravdu umí nejlíp ze všech. Je to nádherný zážitek, protože to není moc opulentní a přitom to funguje. Trojku vidět asi nechci, ale jsem rád, že jsem na té dvojce byl. Nicméně jenom taková rada praktická, pokud jste si mysleli, že si můžete vzít nějaké jiné 3D brýle, které máte doma, které se vám tam válí, protože pokaždé člověk prostě jde do toho kina a zapomene si vzít ty, který má doma. Tak věřte, že pokud jste nebyli teda v IMAXu nějakou trubu, jako třeba já, tak ty staré brýle vám tam fungovat na tom Avatarovi rozhodně nebudou. Takže po té, co začne film, tak se začnete prodírat prostě celou tou řadou a jdete si koupit nové brýle, které konečně pak fungují a opravdu ten zážitek dělají takový, jaký mají být. Takže jenom taková praktická rada, že opravdu tam fungují jenom ty nové 3D brýle. No a jinak se budu těšit zase za 14 dnů, kdy se to třeba podaří, že bude i Honza a kdy se budeme muset podívat na nějaké další kousky. Ještě si nebudeme moci povědět o tom, jak skončilo Last of Us, ale budeme si předpokládat moci říct o tom, co nového v kinech se zase objevilo a že toho je docela dost.
A já přece jenom možná vypadá, že vyrazíme na Bernále, které dnes začíná a potom bych mohla třeba tam i uvidím nějakých třeba 3 filmy.
Já se na tebe těším, budu tam taky, takže třeba se tam potkáme.
Budu ráda.
Já tam nebudu, ale příští týden jde do kin Medvěd na koksu, což je myslím ideální adept do Baby Bia potom, takže na tom se zajisté potkáme.
Doufám, napíši doka.
A vzhledem ke dramaturgii Baby Bio, tak si myslím, že to je klidně možné, že se tam objeví. A jinak mimochodem, ti z vás, kteří by se chtěli podívat na trailer nejnovějšího filmu režiséra Slunovratu s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli, jmenuje se to On se bojí, tak si to dejte. Je to teda jako, to je opravdu bizár a už se těším, až se to objeví v našich kinech, protože to je teda, no, to je něco. To stojí za to už jenom ten trailer. To by se mělo vyučovat na školách, jak dělat trailery. Viktore, Marku, alias Ivčo, moc děkujem. A zase za 14 dnů. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.